пятницу 30 снежня вы слухаете «Радио Свобода».
На початку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша пра надвор'е. Сёння ў дзень у Беларусі воблачна з праясненнямі. Месцамі невялікія ападкі, мокры снег і дождж. Тэмпература паветра на працягу дня ад нуля да плюс 5 градусаў.
Не праходзьце міма.
У Мянску ў офісе прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці аб 11 гадзіне пачнецца прэсавая канферэнцыя жонак палітвязняў Ірыны Халіп, Марыны Адамовіч і Вольгі Бандарэнкі.
У Мянску ў Белдзяржфілармоніі а 19 гадзіне святочны канцэрт «Чайкоўскі гала».
У вечаровым эфіры «Свабоды» сёння перадача «Праскі акцэнт. Вынікі году». Тэма выпуску «Ад мытнага звязу да еўразійскага».
Якія папярэднія вынікі знаходжання Беларусі у мытным звязе, што азначае для Беларусі пуцінская ініцыятыва стварэння еўразійскага звязу, якім будзе беларуская рэха пасля выбарчых акцый пратэсту ў Расіі.
Гэтыя тэмы ў перадачы абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік. Слухайце праграму ў 18:32, 20:32 і 22:32.
Паважаныя наведнікі сайту, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым чытачам на адрас свабода@rfrl.org.
Таксама ў гэты дзень.
У 1667 годзе быў закрыты віленскі манетны двор. З канца 15-га стагоддзя ён быў асноўным цэнтрам манетнай прамысловасці вялікага княства літоўскага.
У 1842 у дачыненні да Беларусі ўпершыню быў ужыты расійскі імперскі тэрмін «Северо-западны край».
У 1922 годзе Беларусь уключылі ў склад Савецкага Саюзу. Першы усесаюзны з'езд Саветаў прыняў дэкларацыю і дагавор аб утварэнні СССР.
У 1937 у Менску расстралялі Александра Цвікевіча, беларускага палітыка, гісторыка, публіцыста.
У 1966 улады БССР прынялі пастанову аб выданні беларускай савецкай энцыклапедыі.
У 1990 пачаўся рэгулярны рух цягнікоў на другой лініі Менскага метрапалітэну, на ўчастку ад станцыі «Трактарны завод» да станцыі «Рунзенская».
У 1992 годзе Беларусь установіла дыпламатычныя дачыненні з Літвой.
У 2004 Міхаіла Марыні былога беларускага міністра і пасла засудзілі на 5 гадоў турмы за нібыта украдзеныя кампутары.
Ёсць нагода.
Сёння Сцяпан. Даўней у гэты дзень канчаўся тэрмін службы парабкаў у паноў. На святы Сцяпан кожны сам сабе пан. На святога Сцяпана знайду другога пана.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Страта любові да сваёй краіны – самая страшная з усяго, што ў нас адбылося. Страшней за самы страшны крызіс. Дэвальвацыя рубля – нішто ў параўнанні з дэвальвацыяй любові. Уладзімір Някляеў.
Рубрыка «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.